Stormi Omartian ibodatgo'y rafiqaning qudrati. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland. Eri unga yurakdan ishonadi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaydi. U eriga yomonlik emas. Bir umr yaxshilik qiladi. Hikmatlar kitobi 31-bob 10-dan 12-chi oyatgacha. Ibodatning kuchi. Avvalo shuni aytmoqchimanki, ayolning ibodati kuchini er ustidan nazorat o'rnatish vositasi sifatida qaramaslik kerak. Buning ustiga yolg'on umidlarga uchmang deb ham ogohlantirmoqchiman. Haqiqatda esa hammasi aksincha bo'ladi. Ibodatning kuchi o'zingizni, o'z kuchingizga bo'lgan har qanday e'tirozlarni va imkoniyatlarni inkor qilishdan, Xudoning kuchiga to'liq ishonishga tayyorgarlikdan iborat. Chunki Xudo o'zingizni, eringizni, butun hayotingizni, sizlarning nikohingizni albatta o'zgartirishga qodir. Bu kuch oxir-oqibatda itoatsiz hayvonni jilovlash uchun qamchi bo'lish uchun emas, balki bu kuch tiklash uchun yumshoq uskunadir. Bu tiklash shunchaki haq bo'lib qolgan emas, balki olishdan ko'ra beradigan, to'g'ri xatti-harakat qilishga intiladigan ayolning ibodatlari sababli yuz berishi mumkin. Xudoga faqat shu tariqa shukrona aytib, erimning hayotiga kirgin deb so'rashingiz mumkin. Oxir-oqibatda sizga ham bu inom beriladi. Biz Michael bilan turmush qurib, o'rtamizda kelishmovchiliklar paydo bo'lganda, men ibodat to'g'risida oz o'ylardim. Buning ustiga oxirgi umidimni ibodatga bog'lardim. Men turli tuman usullarni, janjallar, tortishuvlar, o'tinch, bo'yin tovlash, adovat va albatta eng ommaviy usul bo'lgan so'z aytmay inkor qilishni boshdan kechirdim. Ibodat sababli bu singari ta'sirni, noxush usullarni chetlab o'tish mumkinligini anglash uchun ma'lum vaqt talab qilindi. Siz bu kitobni o'qiyotganingizda biz Michael bilan oila qurganimizga chorak asr bo'ldi. Bu mo'jizadan boshqa narsa emas. Bunda sizning zarracha xizmatingiz yo'q. Bu ishlarning hammasi ibodatlarga javob beradigan Xudoning marhamati tufayli yuz bergandir. Tan olishim kerakki, hatto uzoq yillardan buyon o'rganishda davom etsam ham, bu osonlik bilan bo'layotgani yo'q. Mayli, men bugun ham ilgarigiday xato qilyapman. Ammo ishonch bilan shuni ayta olamanki, ibodat ta'sir ko'rsatyapti. Afsuski, bolalarim uchun ibodat qilishni boshlamagunimcha, erim uchun to'g'ri ibodat qilishni bilmasdim. Men Xudodan ular uchun qilgan ibodatlarimga jiddiy javob olganimdan keyin, erim uchun qizg'in, astoydil ibodat qilishga qaror qildim. Ammo bolalar uchun ibodat qilish birmuncha osonroq ekanini bildim. Bolalar tug'ilgan kundan boshlab biz ularning hayotida ishtirok etamiz. Chin yurakdan ularga eng yaxshi tilaklarni bildiramiz. Biroq er bilan bo'ladigan munosabatlar, ayniqsa oilaviy hayot kulfatlarini boshdan kechirganlar uchun oson emas. Er loqaydligi, tushunmasligi bilan sizni haqorat qilishi, qo'polligi bilan sizni juda ham g'azablantirishi mumkin. U xuddi igna singari yurakka sanchiladigan so'zlarni gapirishi mumkin. Har safar u uchun ibodat qilganingizda, yiringlagan bu yarani og'rig'ini sezasiz. Yuragingizdagi bu ignadan qutulmaguningizcha, Xudoga ma'qul bo'ladigan darajada yuragingizni unga ocha olmaysiz. Er uchun qilinadigan ibodat aslo bola uchun qilinadigan ibodat emas. Chunki siz eringiz uchun ona emassiz. Bolalarimiz ustidan bizga Xudo tomonidan berilgan hukmronlik mavjud. Ammo erimiz ustidan hukmronlik berilmagan. Biroq biz dushmanning butun kuch-qudratini oyoq osti qilish hukmronligi va ibodatingiz bilan dushmanning rejalariga qattiq zarba berish iqtidori ato qilingan. oilaviy munosabatlarda kelib chiqadigan ko'plab muammolar amalda bu oilalarni tamomila yo'q qilib tashlash uchun dushman rejasining bir qismi hisoblanadi. Ammo biz shuni aytishimiz mumkin. Hech kimga va hech narsaga oilamni buzishga aslo yo'l qo'ymayman. Erimni haqiqiy yo'ldan ozdirishlariga qarab turmayman. Bizning o'rtamizda ko'rinmas devor o'rnatilishiga befarq qarab tura olmayman. Uzoqlashtiruvchi g'am-alamga bir-birimizni tushunmaslik yoki ishonchsiz tanlangan yo'l bizning munosabatlarimizni yemirishiga va biz birgalikda qurmoqchi bo'lgan narsalarni buzishiga yo'l qo'ymayman. Bizni ajratishga undaydigan alam va kechirmaslik bilan kelisha olmayman. Oilamizga bo'ladigan har qanday salbiy ta'sirga qarshi tura olamiz. Va oilamizni saqlash uchun Xudo o'z nomi bilan bizga kuch-qudrat ato qilishiga ishonamiz. Siz o'z oilangiz atrofiga chegara o'rnatishingiz uchun vositalar bor. Chunki Iso shunday deb aytgan edi. Yer yuzida sizlar nimaiki bog'lasangizlar, osmonda ham bog'langan bo'ladi. Yer yuzida nimaiki yechsangizlar, osmonda ham yechilgan bo'ladi. Matto xushxabari 18-bob 18-oyat. Yovuzlikni to'xtatish, ezgulikka yo'l ochish uchun sizga Iso nomi bilan hukmronlik berilgan. Siz ibodat orqali Xudoga hamma narsani, eringiz mukammal hayot kechirishi uchun xalaqit berayotgan ichkilikbozlik, dankasalik, zihnalik, xarakter zaifligi, murosa qilolmaslik, doimo xavotirda yurish, qo'rquv va omadsizliklar to'g'risida aytishingiz mumkin. Shu bilan birga bularning hammasidan eringiz xalos bo'lishi uchun ibodat qilsangiz bo'ladi. Er-xotinlik munosabatlaringizni o'limga hukm qilishga shoshilmang. Hozir to'g'risini ayta qolay. Qachonlardir erim bilan boshqa-boshqa yashashimiz kerak. Balki ajralisharmiz deb jiddiy o'ylagan edim. Bugun bunday qaror men uchun ma'qul emas. Chunki birinchi variantni ham, ikkinchi variantni ham baxtsiz oilaning muammolarini hal qilish uchun yaxshi vosita emas deb hisoblayman. Ajralish to'g'risida Xudoning so'zlariga ishonaman. Bu yo'l unga ma'qul emasligini va uni qattiq xafa qilishini bilaman. Ammo bu dunyoda hammadan ham ko'proq Xudoni xafa qilishni istamayman. Biroq menga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradigan har qanday layoqatni o'ldiruvchi umidsizlik hissi ham yaxshi tanish. Odam hamma to'g'ri xatti-harakatlaridan voz kechganda chorasiz qolishini bilib oldim. Kimdir qalbingizga nazar tashlasa-yu, o'zini ko'rishga rozi bo'lsa va qalbingiz o'shanga tikilishga tayyor bo'lganda, o'sha lahzadagi tanholikni eng og'ir damlari menga yaxshi tanish. Men shu qadar chidab bo'lmas og'riqni boshdan o'tkazdimki, bu og'riqdan o'lim qo'rquvi meni yashash uchun yagona vositani, og'riq manbaidan qutulishni qidirishga majbur qildi. Noumidlik paydo qilgan xatti-harakatlar nima ekanini men bilaman. Chunki bunday holatda sizda kelajak bo'lmaydi. Men kundan-kunga salbiy kechinmalar bosimini boshdan kechirishimga to'g'ri keldiki, ajralishdan boshqa biron narsa menga yengillik bermaydiganday ko'rindi. Oilamizdagi eng katta muammo erimning jahli tezligi edi. Uning g'azabiga duchor bo'ladigan yagona nishon bolalarimiz bo'lgan. Uning so'zlari ich etimni kemirar, meni siqar edi. Men begunoh edim deb aslo aytmoqchi emasman. Aksincha, men ham undan kam aybdor emasligimni bilardim. Ammo hammasini qanday to'g'irlashni bilmasdim. Men Xudoga doimo erimni xushmuomala qilgin, g'azabli qilmagin, xushfe'l, og'ir qilgin deb iltijo qilardim. Ammo hech qanday o'zgarishni sezmasdim. Nahotki Xudo meni eshitmagan bo'lsa, hatto menda shubha ham paydo bo'ldi. Xudo xotindan ko'ra erga ko'proq marhamat qilyaptimi? Shu tariqa hayot kechirib, bir necha yillardan keyin kunlarning birida Xudoga shunday deb iltijo qildim. Ey ota, men bu ahvolda ortiq yasha olmayman. Sen ajralish to'g'risida aytayotganingni bilaman. Ammo men bu odam bilan bir uyda yasha olmayman. Ey Xudoyim, yordam ber menga. Men qo'limda muqaddas kitobni ushlagan holda soatlab kravatda o'tirardim va bolalarni olib uydan ketish istagi bilan kurashardim. Bu istak menda kuchli edi. Ammo shuni bilardimki, Xudo mening chinakam nolalarimni eshitib, ajralishdan keyingi hayotim qanday bo'lishini aniq ko'rishimga imkon berdi. Bolalarimni ta'minlashim uchun qanday ishlab pul topishim, do'stlarimdan qaysi biri men bilan qolishi to'g'risida o'ylashimga, eng dahshatlisi, ajralish bolalarimning ruhiyatiga qanday ta'sir etish to'g'risidagi muammolar ustidan o'ylashim uchun imkon berdi. Bu g'oyat dahshatli manzara edi. Agar ketsam, balki yengil tortarman. Ammo men uchun aziz bo'lgan narsa qimmatini yo'qotadi. Xudo men bilan Maykl uchun bunday chora tayyorlamaganini bilardim. Kravatda o'tirar ekanman, Xudo menga bir narsani ayon qildi. Agar men o'z hayotimni uning irodasiga ixtiyoriy ravishda topshirsam, agar erim bilan ajralish maqsadidan voz kechib, hamma umidlarimni Xudoga ishonib topshirsam, Xudo menga qanday qilib hayotimni Maykl uchun ibodatga bag'ishlashimni o'rgatadi. Xudoning farzandi uchun so'raganday, erim uchun qanday so'rashni Xudo menga ko'rsatadi. Ayni paytda Xudo oilamni tiklab, o'z marhamatini ikkalamizga yog'diradi. Ayrim-ayrim emas, balki birgalikda bu yo'lni bosib o'tsak, ikkovimizga ham yaxshi bo'ladi. Maykl o'z o'tmishining girdobiga mahkam bog'lanib qolgan. Ana shu girdob uning o'zgarishiga imkon bermayapti. Agar men rozi bo'lsam, Xudo uning ozod bo'lishi uchun mendan qurol sifatida foydalanadi. Bunga rozi bo'lish men uchun og'ir edi. Men ko'p yig'ladim. Ammo rozi bo'lganimda, bir necha yillardan beri menda ilk bor umid uchqunlari paydo bo'ldi. Men har kuni Maykl uchun ibodat qila boshladim. Ilgari hech qachon bunday ibodat qilmagan edim. Biroq har safar yuragimdagi illatlar uchun tavba qilishimga to'g'ri kelardi. Mendagi og'riqlar, ranch-alamlar naqadar ildiz otganini ko'rdim. Men shunday o'ylardim. Men Maykl uchun ibodat qilishni istamayman. Xudodan unga marhamat qil deb so'rashni istamayman. Xudo chaqmoq bilan uning qalbini yaralashini, uning shafqatsizligini fosh qilishini istayman. Men ey Xudoyim, erimni kechirishni uddasidan chiqa olmasligini tan olaman. Menga rahim shafqatni o'rgatgin deb takror-takror aytardim. Asta-sekin ikkovimizda ham o'zgarishni seza boshladim. Maykl g'azabga minganda men ham g'azablanishni o'rniga odatdagiday u uchun ibodat qilardim. Xudodan uning g'azablanish sababini menga ayon qil deb so'rardim. Xudo menga ko'rsatardi. Ahvolni o'zgartirish uchun nima qilay deb so'rayverardim. Xudo menga o'rgatdi. G'azab alangasi ahyon-ahyonda yuz beradigan bo'ldi. Har kungi ibodat sababli qandaydir ijobiy jihatlar yuz berdi. Bugungi kunda biz komillikdan hali uzoqmiz. Ammo uzoq yo'lni bosib o'tdik. Bu yo'l qiyin kechdi. Ammo iymonim komilki, Xudoning yo'li bu yo'ldan borish uchun zarur bo'lgan xatti-harakatlardir. Chunki er-xotinlik ittifoqiga najot beradigan yagona yo'l shudir. Bu yo'l qiyin kechdi, ammo iymonim komilki, Xudoning yo'li bu yo'ldan borish uchun zarur bo'lgan xatti-harakatlardir. Chunki er-xotinlik ittifoqiga najot beradigan yagona yo'l shudir. Onajon, meni kechiring-u. Er uchun xotinning ibodati qudrati, hatto er onasining ibodati qudratidan ham kuchlidir. Ma'lumki, o'z o'g'li uchun iltijo qilayotgan onaning ibodatidan qaynoqroq hech narsa yo'q. Ammo erkak uylangach, ota-onasini qoldirib, xotini bilan bir butun bo'ladi. Matto xushxabari 19-bob, 5-oyat. Endi ikkalovi ruhan bir bo'lib birlashgan bitta jamoadir. Xudoning nazarida er-xotin ittifoqining kuchi oiladan tashqarida ularning qudratini birmuncha oshiradi. Buning sababi shuki, er-xotinni muqaddas ruh birlashtiradi. Ularning ibodatiga kuch ato qiladi. Shuning uchun ibodat qilmaslik mumkin emas. Axir ko'p narsa tavakkal qilinadi-ku. Tasavvur qilib ko'ring. Siz tanangizni faqat o'ng tomoni uchun ibodat qilasizmi? Agar bir tomon himoyadan mahrum bo'lsa, o'sha qismatni tananing boshqa qismi ham sezadi. Eringiz va o'zingiz to'g'ringizda ham xuddi shu gapni aytish mumkin. Agar siz o'zingiz uchun ibodat qilib, eringiz uchun ibodat qilmasangiz, hech qachon istalgan marhamatga va ruhiy yetuklikka ega bo'lmaysiz. Eringiz bilan nima yuz bersa, siz bilan ham o'sha narsa yuz beradi. Bundan qochib, qutulib bo'lmaydi. Er-xotin sifatida ruhan birligimiz bizga kuch ato etadi. Ammo bu ruhiy birlikni zaiflashtirish uchun jamiki yangi usullarni kashf qilayotgan dushmanimizga yoqmaydi. Dushmanimiz bizni turli usullar bilan vasvasaga solishga harakat qiladi. Soxta kamtarlik, go'yo o'zini yerga urish, takabburlik, har doim haq bo'lishga intilish, axloqni buzadigan yomon ulfatlar bilan yurish va boshqalar. Dushman hech narsa o'zgarmaydi. Siz hech narsa qila olmaysiz. Yarashishga hech qanday umid yo'q. Boshqa birontasi bilan baxtiyor bo'lishing mumkin edi deb sizni aldaydi. Dushmaningiz menga ishonaversang-chi deb sizni ishontiradi. Chunki unga ishonishingiz bilanoq oilangiz buzilishini u biladi. Agar bu yolg'onga ko'proq ishonsangiz, yuragingiz Xudoning haqiqatiga qarshi tosh bo'lib qoladi. Har qanday vayron bo'lgan oilada kamida bir tomon Xudoga qarshi kayfiyatda bo'ladi. Siz yuragingizni tosh qilib, vaziyatni Xudoning nazari bilan ko'rish layoqatidan mahrum bo'lasiz. Oila borasida baxtsiz bo'lganimizdan keyin vaziyatdan chiqish uchun cho'pga yopishamiz. Ammo manzarani butunlay ko'ra olmaymiz. Biz faqat yuzada turgan narsanigina qabul qilamiz, xolos. Ammo bizga nisbatan Xudoning xohish irodasi va bu vaziyatdagi bizning rolimiz o'zimizdan yashirin bo'lib qolaveradi. Ibodat qilganimizda esa yuragimiz Xudoga yuz burib yumshaydi. Ko'zlarimiz ochiladi. Bizda umid uchqunlari paydo bo'ladi. Chunki vayron bo'lib buzilgan narsani Xudo oilamizda tiklay olishiga biz ishonamiz. Yoel payg'ambar aytganidek, qirg'in keltiruvchi, yemiruvchi chigirtkalar dastidan, ekinzorlaringizni kemirib tashlagan, sakraydigan chigirtka galasi dastidan ko'rgan zararingizni men qoplayman. 2-bob, 25-oyat. Biz Xudoga ishonamiz. Undan bizni og'riqlardan, umidsiz kayfiyatdan xalos qilgin. Yuraklarimizdagi shafqatsizliklarga shifo bergin. Bizni kechirishga o'rgatgin deb so'raymiz. Biz Xudoning kuldan sevgi yaratishga qodir bo'lgan qudratiga ishonamiz. Esingizdami? Iso xochga mixlangandan keyin 3 kun o'tgach Magdalalik Maryam uning qabriga kelganda Iso o'lik emas, balki Xudoning qudrati bilan tirilganini bildi. O'lik tirilganini ko'rganda qalbni to'lqinlantiradigan shodlikdan kuchliroq narsa bormi o'zi? Isoni tiriltirgan qudrat bugungi kunda sizning er-xotinlik ittifoqingizni tiriltirishiga va yangi hayot bilan to'ldirishiga qodirdir. O'z qudrati bilan Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham tiriltiradi. 1-Korintliklarga yozilgan maktub, 6-bob, 14-oyat. Bunday ishni bajarishga qodir boshqa qudrat yo'q. Biroq faqat yuragingiz Xudoga tamomila intilganda, faqat sevgini tiriltirishini kutib, og'ir yo'lni bosib o'tishga shubhasiz tayyorgarligingiz bo'lganda, bunday hodisa yuz berishi mumkin. Chunki shodlikka yo'l dardu alamlar orqali o'tadi. Oilangiz taqdirini o'zingiz hal qilishingiz lozim. Oilamning tiklanishi uchun zarur narsalarni qilishga tayyormanmi deb o'zingizdan so'rashingiz kerak. Siz bir narsaga ishonishingiz lozim. Oilangizda dard-alamlar, loqaydlik va xudbinlik bilan buzilgan narsalar tiklanishi mumkin. Siz shunga ishonishingiz kerak. Ishoning. Hayotingizdagi sizni yutib yuboradigan har qanday fojia, ya'ni zo'ravonlik, bolangizni o'limi, er-xotinning bir-biriga xiyonati, qambag'allik, yaqin odamdan judo bo'lish, og'ir xastalik yoki baxtsiz hodisa o'zining o'lim nayzasidan mahrum bo'ladi. Menga ishoning. Sizni eringiz bilan ajratib turadigan g'ov, ya'ni ichkilikbozlik, giyohvandlik, ziqnalik ham barham topadi. Siz shuni bilishingiz kerak. Har qanday kulfat sekingina bildirmasdan eringiz bilan bo'lgan o'zaro munosabatlaringizga o'rmalab kirmasin. Har qanday sabablar, masalan, karyera, orzular yoki xudbinlarcha istaklar sizning hayotingizda paydo bo'lmasin. Bularning hammasi yo'q bo'lishi mumkin. Ishoning, Xudo qudratli. U hayotingizda bundan ham ko'prog'ini qilishga qodir. Agar kunlarning birida ertalab uyg'onib, yoningizda yotgan eringiz sizga begona bo'lib qolganini tushunsangiz, agar o'rtangizda ruhiy aloqalar ipini uzayotgan so'zsiz nafratni sezsangiz, sevgi va umid asta-sekin yo'q bo'lib borsa, sizlarning munosabatlaringiz dardu alamlarga, g'azabga to'la bo'lsa, kundan kunga umidsizlik ortib boraversa, agar og'izdan chiqqan har bir so'z o'rtangizda sizlarni ajratadigan o'tib bo'lmas g'ovga aylanib, pona bo'lib, yana ham chuqurroq kirib borsa, qo'yingki, bularning hammasi hayotingizda yuz bersa, iymoningiz komil bo'lsinki, bular Xudoning xohishi bilan bo'lmayapti. Xudo eringiz bilan sizning o'rtangizdagi g'ovlarni buzib, oilangizni tiklashni istaydi. Xudo yaralarga shifo berib, yuragingizga sevgi olib kira oladi. Undan boshqa hech kim buni qilishga qodir emas. Ammo siz shunday deb aytishingiz lozim. Ey Xudoyim, bu ziddiyatlar barham topsin. Erim bilan mening o'rtamdagi dushmanlik devorlari qulasin deb senga ibodat qilyapman. Biz nafrat va dard olamlardan o'zimizni himoya qilishga harakat qilyapmiz. Bizni shu illatlardan xalos qilgin. Bizni kechirishga harakat qilgin. Bizning so'zlarimizda sening sevging, sening tinchliging bo'lishi uchun bizning og'zimiz bilan gapirgin. Bu devorni buzib tashlagin. O'zingning yo'llaringdan bizni yurishga o'rgatgin. O'lik holatdan qanday ko'tarilishni, sendan shifo topishni, sen orqali biz uchun tayyorlangan tiklanishni bizga ko'rsatgin deya ibodat qilyapman. Oilangizdan umidingiz qolmaganligini e'lon qilishga shoshilmang. Xudodan boshqa erni so'ramang. U sizning hozirgi eringizdan Masihga o'xshagan erni yangidan ijod qilishga qodir. Erlar va xotinlar bir-birlariga dushmanlik qilish uchun, bir-biriga begona bo'lish uchun, o'lik nikoh bilan yoki alohida yashash uchun xurlikka toqat qilolmay, ajralish uchun yaratilgan emas. Xudoning qudrati biz tomonda. Biz oilamizni taqdirning hukmiga tashlab qo'ya olmaymiz. Biz oilamiz uchun kurashmog'imiz lozim, chunki bizda umid bor. Agar Xudo sizga hamroh bo'lsa, vayronagarchilikdan chiqishga o'xshash hodisalar hayotingizda yuz bermaydi. Hatto o'zingizning hissiyotlaringiz ham bo'lmaydi. Menchi, men ham ibodatga muhtojman. Tabiiyki, ibodat qilgani kirishar ekansiz, bir narsani o'ylab qolasiz. Siz eringiz uchun ibodat qilayotganday, eringiz ham siz uchun ibodat qiladimi? Bu sizga qanchalik ajoyib tuyulmasin, o'zingizni yo'qotmang. Er uchun ibodat siz tomoningizdan tanasiz, qurbon qilingan sevgining namoyon bo'lishidir. Eringiz hech qachon siz qilayotgan ibodatdek qilmasligini bilgan taqdiringizda ham bu bag'ishlovni qabul qilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Aniqrog'i, u aslo siz uchun ibodat qilmaydi. Siz undan iltimos qilishingiz va bu to'g'rida ibodat qilishingiz mumkin. Ammo eringizdan men uchun ibodat qiling deb talab qila olmaysiz. Biroq bu sizning tashvishingiz emas, balki Xudoning ishidir. Shuning uchun uni bu majburiyatdan xalos qiling. Agar eringiz siz uchun ibodat qilmasa, siz emas, u yo'qotadi. Sizning muvaffaqiyatingiz uning ibodati tufayli emas, balki Xudo bilan shaxsiy munosabatlaringizga bog'liqdir. Haqiqatan xotin ham ibodatga muhtojdir. Ammo iymonim komilki, biz erlarimizni ibodatchilar sifatida ko'rib, ularning yordamidan umidvor bo'lmasligimiz kerak. Aslida eringiz ibodatda sherigingiz bo'lishni ko'zlaganda, o'zini behuda orzu-umidlar bilan ovuntirgan bo'lardi. Men shuni tushundimki, bizning oilamizni qutqarib qolgan eng samarali usul bu boshqa ayollarning ibodat bilan qo'llab-quvvatlashi bo'ldi. Men ular bilan birga har haftada ibodat qilardim. Bu har qanday oila uchun xush yoqishga iymonim komil edi. Agar siz yuragingizni ochib, siringizni aytadigan ishonchli 2-3 chinakam iymonli ayollardan topa olsangiz, har haftada ibodat qilish uchun vaqtni tayinlang. Bu sizning hayotingizni o'zgartiradi. Bu degani, eringizni shaxsiy hayotini ikir-chikirigacha hammaga aytib berasiz degani emas. Sizning vazifangiz shundan iboratki, Xudodan, yuragimni o'zgartir, meni yaxshi xotin bo'lishga o'rgatgan, toki yuragimdagi dardlarimni boshqa birov bilan o'rtoqlashay deb so'rang. Eringiz uchun Xudoning marhamatini ham so'rang. Shubhasiz, agar muammongiz jiddiy bo'lsa, siz ibodatchi dugonalaringizga chin yurakdan ishonasiz. O'ylab o'tirmay ularga dardingizni ayting. Ko'p oilalarning taqdiri ajralish bilan tugaganini ko'rdim. Chunki takabburlik yoki kimgadir o'z muammolarini aytishdan qo'rquv o'sha odamlarga xalaqit berdi. Aslida boshqalar ular uchun ibodat qilishi mumkin edi. O'sha oilalar bir qarashda juda omadliga o'xshaydi. Ammo kunlarning birida hammasi barbod bo'ladi. Bu o'rinda muammoning maxfiy xususiyati to'g'risida eslash muhim. Muammoni siz ibodatchi dugonalaringizga ishonasiz. Ammo hech qachon oilangizni qat'iyatsizligingiz va shubhalaringiz evaziga qurbon qilmang. Agar ibodatchi sheriklaringiz sirni saqlay olmasa, dono, sezgir va ruhan yetuk bo'lgan boshqasini toping. Boshqa odamlar yoki eringiz qo'llab-quvvatlamaganda ham sizning chin dildan qilgan ibodatingiz natijasini beradi. Ibodatingizga javob olishdan oldin faqat ibodat qilayotganingiz uchungina Xudoning marhamati sizga yog'iladi. Chunki Xudo siz bilandir. Xuddi shu yerdan kelajakdagi o'zgarishlar ham boshlanadi. Ibodatni boshlashga shoshilmang. Eringiz uchun iltimosnoma xarakteridagi ibodatni turli yo'llarini izlab har tomonga o'zingizni urmang. Shu kitobda berilgan tavsiyanomalar siz uchun yo'l ko'rsatkich bo'lishiga imkon bering. So'ngra muqaddas ruh sizni yetaklab borishi uchun ibodat qiling. Murakkab holatlarda dadil ravishda yorib o'tiladigan holatlarda roza yordamiga kelish mumkin. Roza ibodatingizni yanada samaraliroq qilishga qodirdir. Muqaddas kitobga asoslangan ibodat katta kuchga ega. Har bir bobning oxirida muqaddas kitobdan keltirilgan kerakli oyatlarni topasiz. Eng muhimi, bu yerda toqatsiz bo'lishga o'rin yo'q. Ibodatga javob olinguncha vaqt o'tadi. Vaqt qancha ko'p bo'lsa, oilangizga keladigan zarar ham shuncha katta. Xudodan keladigan shifoni kutishda sabrli, qat'iyatli bo'ling. Yodingizda tuting, eringiz bilan siz komil odamlar emassizlar. Faqat Xudo komildir. Xudoga oilangizni hamma ehtiyojlarini qondiradigan manba sifatida qarang. Men qanday shifo topar ekanman deb bosh qotirmang. Sizning bitta vazifangiz bor. U ham bo'lsa ibodat qilish. Ibodatga Xudo javob beradi. Hammasini Xudoga topshiring.